blaðsíða 2-3, efnisyfirlit. Blaðsíða 5, fyrsti kafli, mikilvægi sögunar. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 5, fortíðin býr í okkur. Blaðsíða 6, sögusbæjarinn. Blaðsíða 9, brot af mannkynssögu. Blaðsíða 13, annar kafli, Ísland byggist fólki. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 14, landnám Íslands. Blaðsíða 15, fyrstu frásagnir. Blaðsíða 16, víkingaöld. Blaðsíða 18, silt til Íslands. Blaðsíða 22, landnám Íslands. Blaðsíða 23, lífshættir. Blaðsíða 27, þriðji kafli, þjóðveldið. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 28, stofnun alþingis. Blaðsíða 29, norræn hefð. Blaðsíða 29, skipulag alþingis. Blaðsíða 30, refsingar. Blaðsíða 30, störf og staða fólks. Blaðsíða 32, eignalítið fólk. Blaðsíða 33, æskan. Blaðsíða 35, fjórði kafli, siglingar og landafundir. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 35, siglingar Íslendinga. Blaðsíða 36, utanríkisverslun. Blaðsíða 37, Grænland. Blaðsíða 38, Vínland. Blaðsíða 40, norskt áhrifasvæði. Blaðsíða 43, fimmti kafli, kristnitakan. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 43, kristnitakan á Þingvöllum. Blaðsíða 44, heiðinni. Blaðsíða 46, kristin trú. Blaðsíða 47, kristin kirkja. Blaðsíða 51, sjötti kafli, ættarveldið. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 51, kirkjan í höndum höfðingja. Blaðsíða 53, tvennskonar vald. Blaðsíða 53, tíund. Blaðsíða 53, kirkjuvald. Blaðsíða 54, höfðingjaættir. Blaðsíða 57, sjöundi kafli, Sturlungaöld og fall þjóðveldisins. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 57, höfðingjavíg. Blaðsíða 58, Noregskonungur. Blaðsíða 59, höfðingjastríð. Blaðsíða 60, flóabardagi. Blaðsíða 61, hrun þjóðveldisins. Blaðsíða 62, Íslendingar gerast þegnar Noregskonungs. Blaðsíða 65, áttundi kafli, menning. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 65, Ari Fróði ritar á norrænu. Blaðsíða 66, ritöld hefst. Blaðsíða 66, miðaldabókmenntir Íslendinga. Blaðsíða 68, sagnaskemmtun. Blaðsíða 69, Aðrar listir. Blaðsíða 73. Níundi kafli. Norrænt konungsvald. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 73. Grundarbardagi. Blaðsíða 74. Nýtt stjórnkerfi. Blaðsíða 75. Refsingar. Blaðsíða 76. Togstreita völd. Blaðsíða 76. Hrun Noregsveldis. Blaðsíða 77. Danaveldi. Blaðsíða 79. Tíundi kafli. Barátta völd. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 79. Leiðarhólm samþykkt höfðingja. Blaðsíða 80. Kirkjuvaldsstefnan. Blaðsíða 81. Pláan. Blaðsíða 82. Bændur standa saman. Blaðsíða 85. 11. kafli. Ísland sem verstöð. Hann skiptist í eftirfarandi undirkafla. Blaðsíða 85. Hirðstjóri Íslands myrtur. Blaðsíða 87. Fiskur til Evrópu. Blaðsíða 88. Fiskveiðar. Blaðsíða 90. Enska öldin. Blaðsíða 92. Þýska öldin. Blaðsíða 94. Atriðisorðaskrá. Henni er sleppt í þessari útgáfu hljóðbókar.